No niin, tervetuloa kaikille katsojille ja kuulijoille Paasto Paavalin jaksoon toisesta tessalonikalaiskirjeestä ja toisesta luvusta. Toiseksi viimeinen jakso, pääsiäinen lähestyy, paaston aika menee kohti loppuaan ja viime jaksossa oli tämmöinen korkea kirkollinen karismaatikko vieras, niin nyt sitten vaihdetaan vähän. Mennään, voisiko sanoa alamäkeen, mennään matalakirkollisempaan suuntaan, vai onko oikein
Niin.
sana vieraana Mikko Satama, tervetuloa ja Porista, eikö niin?
Kyllä vaan, kiitos, kiitos.
Me ollaan vanhoja opiskelukavereita ja varsinkin tulee mieleen Suomen teologisen instituutin kahvihetkien jälkeiset keskustelut, ja sä olit siellä tämmöinen kuuluisa arminialaisuuden puolustaja. Mutta sitten myöhemmin sait kuitenkin myös pappisvihkimyksen, jos en oikein muista, niin oliko se sitten kansanlähetyksen palvelukseen Evolut-kirkossa? Onko
Joo.
edelleen tämä tilanne, että oletko siellä?
Joo, kyllä se on. Eli tosiaan olen Emil sun kanssa samaan aikaan opiskellut teologiaa Helsingin yliopistosta ja valmistuin sieltä 2009. Olen sitten muuttanut Poriin ja olen ollut kansanlähetyksen työssä, joka on siis yksi kirkon lähetysjärjestöistä. Ja sitten olen myös ollut ekumeenisella sopimuksella metodistikirkossa
Joo.
pastorina ja myös sitten ihan teologina itsenäisessä tämmöisessä kristillisessä ruoka-apujärjestössä Elämän eliksiirissä. Ja olen
Joo.
tosiaan kirjoja kirjoittanut, kääntänyt ja toimittanut tässä viime aikoina, eli se on nyt tämä nykyinen juttu, mitä mä pääasiassa puuhastelen. Ja sitten tietysti monenlaista raamatun opetus- ja puhujakeikkaa ja säännöllisesti raamattupiireissä käyn ja opetan ja kaikkea mahdollista hengellistä pastorihommaa ja kaikkea muuta. Ja tosiaan on täällä Porissa edelleen asustelen ja tämä on vähän tämmöinen hengellisesti vaikea maaperä, mutta että täällä on
Niin.
kovia kommunisteja paljon, mutta
Okei.
punainen kaupunki. Mutta
Niin.
että sitten koitetaan sitä Jeesuksen valoa sitten vähän saada vaaleanpunaisemmaksi sitä niiden väriä. Niin.
Joo, mä olin Lapin matkalla niin Tornionlaaksossa, niin siellä oli joku se oli, mä en muista nyt sen tarinan yksityiskohtia, mutta se oli sellainen asia, että oikeudessa oli joku ihminen, joka joutui vastaamaan, kun hän oli puhunut verenpunaisesta lipusta, mutta sitten se oli tämmöistä niin kuin lestadiolaista kielenkäyttöä, että Jeesuksen
Niin.
karitsan verestä, ja sitten hän kysyi, että onko aikaraja, ja sanottiin, että ei, niin sitten hän oli pitänyt tunnin saarnan siellä oikeudessa ja selittänyt, että mistä verenpunaisesta lipusta siinä oli kyse. Joo, mutta tosiaan sulla on täällä aika mielenkiintoisia kirjoja, mä tässä vähän näytän, tässä hain juuri kirjastosta. Tässä on tällainen ehkä vähän ajankohtainenkin tavallaan avioliittoa käsittelevä kirja avioerosta ja uudelleen avioitumisesta. Ja sitten on tämmöinen paksumpi kirja, ilmestyskirjan selitys, teos, ilmestyskirja avautuu. Ja sitten sä oot julkaissut muidenkin kirjoja. Täällä on tämmöinen viimeinen uskonpuhdistus, Torben Söndergaard, ja sitten täällä on Uurassa Aarnivaaran poika. Vanhaan ja Uuteen testamenttiin kahdessa osassa Raamattu luottaa. Eli tähän lukuun mä otin sut sen takia, että meillä on tässä Paavalin tämmöisiä vähän lopun ajallisia tunnelmia. Ehkä ensinnäkin voisi sanoa, kun sanoin, että Paavali, niin jos sä oot Saarnivaaran linjoilla, niin sulle lienee tärkeää, että tämä tosiaankin on Paavalin kirje toisin kuin monille.
Joo, kyllä se näin on, eli ehdottomasti ei ole pseudepigrafi, vaan kyllähän Paavali sen on kirjoittanut. Ihan lyhyt sana noista kirjoista, niin
Joo.
tosiaan toi on mun pääteokseni, toi ilmestyskirja avautuu, se on ilmestyskirjan selitysteos, ja siellä on paljon asiaa myös niin kuin laajemmin kristillisestä uskosta. Ja toi toinen avioero ja uudelleen avioituminen on siitä erikoinen kirja, että se on nytten protestanttisen pastorin kirjoittama kirja avioerosta uudelleen, jossa on erittäin se on erittäin lähellä katolista käsitystä, eli
Joo.
jopa ehkä lähes sama. Ei tietysti ihan, koska katolisuudessa on sakramentti, mutta siis tämä käsitys siitä, että mikä on moraalinen asema ja miten kristityn tai ei-kristityn tulisi toimia. Eli se on myös
Joo.
katolisille semmoista hyvää luettavaa, ja siinä niin kun on tarkoitus tämän ajan suurta ongelmaa taklata, eli puolet avioliitoista päättyy eroon, ja avioliittoon mennään vähän samoilla ajatuksilla, kun mentäisiin johonkin nakkikioskille, että mikä sieltä mua parhaiten miellyttää. Niin.
Joo, tässä mä vähän
Joo.
kurkkasin, tuossa oli tosi mielenkiintoinen, nythän on avioliittokeskustelu käynnissä ihan toisesta aiheesta, ja tota noin, niin on taas tämmöinen kirkosta eroamisaalto kenties, tai puhutaan mahdollisesta hajaantumisesta ja raamatusta luopumisesta ja muuta, mutta sitten mua välillä mietityttää se, että tota, miten nyt sanoisi, että ikään kuin nyt on tosi iso juttu, mutta sanotaan, että niin kuin tässä kirjassakin käy hyvin esiin, niin 50-luvulla jo voi sanoa, että kirkossa jo tätä Raamatun opetus muuttui, tai itse asiassa sanotaan näin, että oli mielenkiintoinen tieto tuosta sun kirjan lopusta, että kirkko vastusti uudelleen avioitumista tai uudelleen vihkimistä silloin 50-luvulla, mutta silloin oli vielä presidentillä valta kumota se, ja
Kyllä.
presidentin kumoamisella sitten kirkko joutui mukautumaan siihen, että vihitään
Joo, näin
kristillisen
on.
perinteen ja perinteisen kristillisen raamattotulkinnan vastaisesti niin uusien
Ja
avioliittoihin.
todennäköisesti Paasikivellä oli siinä oma lehmä ojassa, koska muistaakseni hän uudelleen avioitu eron jälkeen, että
No sitten tota, voi, että tästä tulee nyt niin monta teemaa, mutta tota, mennään kohta tuohon lukuun. Mä olin sanomassa sitä, että miksi mä otin sut tähän lukuun, on se, että tota, noin, niin, kun tässä Paavali puhui näistä lopun ajoista, niin se jäi nyt vähän
joo.
kesken, kun mentiin siihen Paavaliin, niin tässä on tämä kuuluisa kohta, jossa puhutaan tästä, vaikka ei ehkä käytetä kyllä nimeä Antikristus, mutta puhutaan tästä laittomuudesta ja vastustajasta ja sitten tästä niin kuin, että se korottaa itsensä Jumalan temppeliin ja näin, ja rikollinen ihminen, tuhon tuoja, miten tässä uudessa on, niin ainakin tätä on perinteisesti antikristukseksi tulkittu, ja perinteinen protestanttinen luterilainen tulkintahan pitää paavia tai piti paavia antikristuksena, sitä nykyään vähemmän kuulee, mutta mä bongasin erilaisista tätä somekeskusteluista, että vanha kaverini Mikko edelleen liputtaa joissain yhteyksissä tämän vanhan kunnan protestanttisen tulkinnan puolesta, että paavi on antikristus. Mä ajattelin, että siitähän tulisi hyvä aihe tälle keskustelulle, että tota, onko tosiaan näin, ja jos on näin, niin voitko lyhyesti sanoa, että miksi? Siis tässä eli tarkoitan, jos puhutaan tästä luvusta, niin onko sinun mielestä tässä luvussa tämä puhuttu henkilö, niin onko se paavia, jos se on, niin onko se nykyinen, vai onko se Paavalin aikainen vai Lutterin aikainen vai kaikki paavit, vai mikä minua kiinnostaa tämä?
ihan lyhyesti ei voi vastata, mutta mä koitan olla niin kuin
Keskipituisesti saat
lyhyt.
vastata. Joo.
Joo, eli Raamatussa tosiaan tämä antikristus-termi esiintyy ainoastaan Johanneksen kirjeissä, ja se esiintyy siellä kolmessa merkityksessä. Toisaalta puhutaan siitä, että on monia antikristuksia, ja niitä on jo esiintyy maailmassa ja tulee historian aikana esiintymään. Mutta sitten maailman lopulla sitten ilmaantuu tämmöinen yksi, se antikristus. Siinä on määräinen ja yksikkö, eli tämmöinen yksi suuri laittomuuden ihminen tai se laiton, niin kuin tessalonikalaiskirjassa siitä sanotaan, joka saa sitten kaiken vallan maailmassa lopulta ja uskonnollisen, poliittisen, sotilaallisen, taloudellisen. Ja hän saa suoraan valtansa saatanalta, ja sitten Jeesus tulemuksessaan kukistaa hänet ja perustaa tänne 1000-vuotisen rauhan valtakunnan, niin tämmöinen premillennialistinen ajatus mulla on myös, ja mikä on siis kirkon alkuperäinen, tai kirkko ei siellä ole, vanha tulkinta. Ja sitten toi antikristuksen hengestä myös puhutaan, joka vaikuttaa maailmassa, tai joka on jo tulossa, ja vaikuttaa antikristusmaisia päämääriä. Mikä on olennaista antikristuksessa, niin siinä on tietysti tämän eräänlainen Kristuksen herrauden kieltäminen, mutta siis ylipäätänsä se, että hän itse asettaa itsensä sitten asemaan, joka saisi olla yksin Kristuksella ja sitten hänen sanallaan Raamatulla. Ja tässä mielessä niin kun, Antikristus on kuka tahansa, joka oli mikä aika tahansa, niin vastustaa evankeliumia ja pyrkii saamaan ihmisiin hengellisen tai poliittisen vallan tai molempia. Ja näin niin kuin tämä poliittinen ja uskonnollinen valta yhdistyy sitten tässä viimeisessä antikristuksessa. Ja eli tässä, niin kuin,
Onko se
tässä
nyt?
se saavuttaa huippunsa.
Joo.
Ja luterilaisissa tunnustuskirjoissa, niin kuin, muistaakseni lähes kaikissa niissä, taitaa olla jo Augsburgin tunnustusta lukuun ottamatta ja Lutherin katekismuksia lukuun ottamatta, niin sanotaan, että Paavi on antikristus, eli jokainen luterilainen evankelis-kirkonkin pappi on tunnustanut sen noin niin kuin periaatteessa.
Sitoutuessaan tunnustukseen,
Niin,
ottaessaan pappisvallan.
tietysti se nyt on jo puoli vuosisataa ollut semmoinen enemmän muodollisuus, mutta noin niin kuin periaatteessa. Ja
Niin. No välikysymys. Karlo
jo.
Arfonhan tästä teki tutkimuksen, että Luther piti Paavi antikristuksena ja se liittyi siihen, että hän ajatteli myös, että maailman loppu tulee ihan kohta ja siinä hän oli selkeästikin väärässä, kun se ei tullut, niin, uusi kysymys, että oliko se sen aikainen Paavi antikristus, onko nykyinen Paavi Franciscus vai onko se vielä tulematta se the antikristus, niin kuin, mitä
Niin,
sä ajattelet?
monia antikristuksia on jo tullut ja on tulossa, mutta sitten viimeinen antikristus on, että on se, joka saa sitten kaiken vallan, että jos ajatellaan sitä, jos ajatellaan niin kuin ilmestyskirjaa, ja Danielin kirjan tavoin ilmestyskirjassa puhutaan pedoista tai pedosta, ja näissä molemmissa pedolla tarkoitetaan sekä valtakuntia että näiden valtakuntien yksinvaltiasta johtajia. Esimerkiksi kun Danielin kirjassa kuvataan Nebukadnessarin suurta kuvapatsasta, ja siinä ne patsaan eri osat koskee eri valtakuntia, niin enkeli sanoo Nebukadnessarille, että sinä olet se kultainen pää, vaikka on ilmeistä, että sinä tarkoitetaan hänen valtakuntaansa. Eli valtakunta ja valtakunnan johtaja on yhtä. Ja siinä mielessä on täysin oikeutettua katsoa, että myös ilmestyskirjassa puhutaan paitsi valtakunnista tai valtakunnasta sitten lopulta, kun syntyy maailmanlaajuinen valtio ensimmäistä ja viimeistä kertaa, niin siinä myös puhutaan yhdestä ihmisestä ja häneen tähän petoon sitten liittyy sitten myös tämä tessalonikalaiskirjan mainitsema laittomuuden ihminen. Se, että Paavi on antikristus tai Paavin valta on antikristus, niin ajattelen näin, että siis jokainen paavi, joka kieltää evankeliumin, eli luterilaisen vanhurskauttamisopin, niin on sitten antikristus. Mutta sitten tulee maailmanlopulla yksi suuri antikristus. Myös poliittiset johtajat voi olla antikristuksia, mutta tosiaan niin kun nämä kaksi, tai hengellinen ja poliittinen valta menee toistaiseksi, näyttää menevän vielä erillään, mutta kun ne yhdistyy, niin sitten aletaan puhua siitä viimeisestä suuresta antikristuksesta, eli tästä laittomuuden ihmisestä, ja hän ei ole vielä tullut. Ja ennen kuin hän tulee, niin tessalonikalaiskirja sanoo, että tapahtuu uskosta luopuminen. Eli suuressa määrin luovutaan raamatullisesta uskosta. Ja tämä on myös semmoinen tietyllä tavalla niin kuin merkittävä asia, että jotenkin puhutaan siitä, että okei, että evankeliumikin leviää kyllä kaikkialle maailmaan ennen sitä, mutta että samaan aikaan sitten myös, jonka tulisi kantaa kristityn nimeä, niin sitten ei enää pidä kiinni siitä, minkä Jumala on sanonut. Eli tämmöinen kehityskulku tulee mieleen tuosta Tessalonikalaiskirjeen toisesta luvusta. Tuossa kun katoin sitä nopeasti ennen tätä ohjelmaa, niin huomasin, että siinä on tekstikriittinen huomio myös. Eli kun puhutaan laittomuuden ihmisestä, niin siinä on vaihtoehtoinen lukutapa synnin ihminen. Tietysti se teologisesti ei ole kovin iso asia, koska synti merkitsee laittomuutta. Niin, mutta että näyttää siltä aleksandrialainen tekstityyppi näyttää tukevan tätä laittomuuden ihmistä ja vaikuttaa, että se on alkuperäinen lukutapa, vaikka se on joissakin käännöksissä kyllä käännetty myös synnin ihmiseksi, mutta että näin ajattelin, että laittomuus tarkoittaisi tässä siis nimenomaan Jumalan laista tai Jumalan sanasta luopumista, eli kaikkein keskeisin merkki ei ole se, että Antikristus on elää synnissä tai edistää synnin tekemistä, vaan se, että hän edistää Jumalan sanasta luopumista ja pistää sinne uusia auktoriteetteja tilalle. Kaikkein ehkä keskeinen asia, mitä ajattelen tästä Paavi ja Rooman kirkkoasiasta, on se, että isoin ongelma on, ajattelen, että on tämä Marian ja pyhimysten asema, eli tämä pyhimyskultti ja mariologia, eli Raamattu ehdottomasti kieltää kaiken yhteydenpidon kuolleisiin ja käskee rukoilemaan ja kumartamaan uskonnollisessa mielessä yksin Jumalaa. Ja tämä on niin kuin se ehkä niin kuin kaikkein keskeisin sellainen niin kuin probleema, minkä näen niin kuin roomalaiskatolisuudessa ja ortodoksisuudessa. Ja sitten toinen on tietysti tämä, että mikä on tämä niin kuin lopullinen auktoriteetti kristitylle, että kun Rooman kirkossa puhutaan, että on Raamattu plus traditio, niin yleensä sitten aina kun on Raamattu plus jotain, niin se plus jotain on käytännössä se ykkösauktoriteetti, ei Raamattu. Esimerkiksi on mormoneilla mormonin kirja, adventisteilla on tämän liikkeen profeeta Ellen G. Whitein kirjoitukset, joita pidetään autoritatiivisena, ja ääritunnustuksillisella on Raamattu plus tunnustuskirjat, eli tunnustuskirjoja käytetään Raamatun tavoin, eli nyt tulee kritiikkiä myös ääriluterilaisille, eli jos tunnustuskirja on niin kuin opin lähde, eikä vaan ajatus, tai siis dokumenttia siitä, että miten meidän ymmärrys uskon asiasta rakentuu, niin silloin sillä on valitettavasti tämmöinen asia. Mutta sitten tietysti traditiosta, kun ajatellaan sitä, että on niin kuin 1000 traditiota, jotka on ristiriidassa ja keskenään, ja osa niistä on harhaoppisia, osa oikeaoppisia, niin kuka sen päättää tai mikä päättää, että mitä sieltä otetaan ja mitä jätetään, että ei ole mitään traditiokaanonia. Että sen takia, kun puhutaan traditiosta, niin kirkkohan katolislasti loppukädeksi määrää, että mikä otetaan ja mikä jätetään, eli kirkon opetusvirkaista viime kädessä paavi. Eli että siinä niin vastakkain ei oikeastaan niin kuin yksin raamattu ja sitten raamattu plus traditio, vaan siinä oikeastaan, jos kärjestetään, niin siinä on yksi raamattonäkemys evankelisilla ja sitten katolisilla oikeastaan yksin kirkko, vähän niin kuin tämmöinen sola ecclesia, eli kirkko viime kädessä päättää. Ja tämä on niin kuin toinen ongelma, minkä näen just tässä Paavin virassa ja hänen edustamansa kirkon virassa, ja kolmas on tietysti sitten tämä niin kuin tekojen merkitys uskon rakentumisessa ja myös kirkkopelastuksen sakramenttina sillä tavalla, että on vähän niin kuin tämmöinen pankkitili, mihin jokainen pyhimys on laittanut vähän omia tekojansa, ja Maria on laittanut omia tekojansa, ja sitten kaikki muutkin on laittanut, ja Emila on laittanut omia tekojansa, ja sieltä tästä jaetaan tasaisesti kaikille. No, tämä nyt oli tietysti vähän tämmöinen kärjistys, mutta ajatus tästä luterilainen uskon vanhurskaus, niin se on myös niin kuin
niin.
Tosi, tosi tärkeä. Ja jos ajattelee sitten, että ilmestyskirja on aika monet niin kuin tunnustaa sen, että se on hyvin niin kuin Rooman valtakunnan vastainen. Ja Rooman valtakunta oli tunnettu siitä, että se vainos kristittyjä. Ja siellä eri uskonnolliset piirit sai säilyttää tämän oman niin kuin uskontonsa erityispiirteet, kun hän liitti siihen Rooman keisarin suojelusengen kumartamisen ja sille uhraamisen. Ja juutalaiset oli ainoana tämmöinen, mikä religio, likitia, sanoinko nyt oikein, sallittu uskonto. Ne oli saanut ainoana erityisvapauden, mutta sitten kristityille sitä ei annettu. Ja sitten kristittyjen vainot käynnistyi. Joitakin kristittyjä hän sitten etsiytyi juutalaisiin synagogiin pakoon näitä vainoja, ja sitten juutalaiset pyrki heittämään heidät pois, eli 90-luvulla juutalaisen synagogan jumalanpalveluksen tuli tämmöinen 12 rokous Birkat Haminim, jossa kirottiin nasaretilaisia, ja Johannes nimittää näitä synagogia saatanan synagogiksi, eli kristityt heitettiin synagogista ulos, jotka etsi sieltä suojaa Rooman vainoja vastaan. Ja nyt ajatus, että se pakanallisen Rooman valtakunnan ydin on edelleen jatkanut olemassaoloaan, niin ainoa asia, mikä Rooman valtakunnasta edelleen on olemassa, on, tai Rooman valtakunnan ajalta, on paavin virka ja sitä kautta roomalaiskatolinen kirkko. Et se Rooman valtakunta on muuten hävinnyt, ja vaikka Rooman valtakunnassa sen loppuaikana kristinusko sai valtaa ja vallan, niin samaan aikaan sen kanssa 300-luvulla myös sitten syntyi paavin valta. Eli muistaakseni ensimmäiset Rooman piispat, jotka julisti tätä tietynlaista paaviutta, oli muistaakseni Damasus ja Sirikius 300-luvulla. Mutta muistaakseni aina 400-luvun alussa Innokentius oli ensimmäinen, joka vaati semmoista niin kuin ihan semmoista niin kuin laillista auktoriteettia kaikkiin kristittyihin. Eli tavallaan samaan aikaan, kun kristinusko sai Rooman valtakunnassa, syntyi myös tämä paavin virka siinä mielessä, kun se ymmärretään myöhempinä aikoina. Okei, tietysti voidaan sanoa, että vasta sitten Gregorius Suuressa 500-600-lukujen vaihteessa tämä poliittinen valta yhdistyi siihen, mutta että joka tapauksessa paavin virka sellaisena, kun se ehkä nykyään ymmärretään, niin on sieltä 300-luvulta silloin tietysti. Ja, eli tavallaan niin kuin siinä mielessä tämä ilmestyskirja on pakanallisen Rooman valtakunnan kritiikki ja tuomionsanat sitä vastaan on ikään kuin jatkanut elämäänsä tässä Rooman kirkossa ja sitten se, ja paavin vallassa, tai niin, paavin vallassa ja sitä kautta roomalaiskatolisessa kirkossa, ja sitten se tulee huipentumaan maailman lopulla niin, että tämä laittominen ihminen astuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Kristus Jumala. Ja tässä sitten on tämä Kristuksen sijainen, ja antikristus on sekä Kristus, vasta Kristus että Kristuksen sijainen. Sitä Kreikan anti-etuliitettä voidaan käyttää molemmissa merkityksissä, ja paavi, joka on Kristuksen sijainen, on antikristus. Ja
Eli onko se
ilmestyskirja,
paavi
niin sanovat.
sitten, joka tulee siihen? Tässä on monta juttuja, mutta onko se sun mielestä varmasti paavi, joka tulee olemaan se lopullinen tämmöinen antikristus, vai saattaako
Siis
se olla joku muu?
aika näyttää, mutta että todennäköisesti on niin, että joku tulee, siis se, joka on lopullinen antikristus, niin hänellä tulee olemaan myös paavin virka. Mutta että onko hän
Okei.
ikään kuin systeemin siihen asettama,
Vai
eli
tuleeko
kirkon
se?
siihen asettama, vai onko
Joo.
hän niin kuin tämmöinen vallankaappaaja, niin aika näyttää.
Okei,
Mutta että
mielenkiintoista.
poliittinen ja uskonnollinen valta ikään kuin yhdistyy hänessä. Ja
Eli ehkä joku YK ajaa sitten kohti sitä, että kaikista maista tulee tämmöinen maailman valtakunta ja sitten paavius yhdistyy siihen, että sitten siitä.
YK on hyvin antikristusmainen järjestelmä. Myös sitten tämä Klaus Schwab ja Maailman talousfoorumi ja muut globalistipiirit ajaa tätä niin kuin sieltä sekulaarilta puolelta, mutta sitten Rooman kirkko ajaa tältä niin kuin uskonnolliselta puolelta. Niin Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa 60-luvulla niin katolinen kirkko on jossain määrin muuttanut tätä suhtautumistaan, ei tai niin kuin ei-katolisiin kristittyihin ja myös ei-kristillisiin uskontoihin, eli ekumenian ja uskontodialogin kautta on niin kuin haettu enemmän kontakteja. Et siinä mielessä se oli ennen Vatikaani kakkosta, se oli vähän niin kuin vihamielistä, ja katolisia pyrittiin varjelemaan, ettei ne ole tekemistä protestanttien kanssa, ja Raamattua ei saanut lukea ja niin poispäin. Niin nyt se on niin kuin tavallaan tullut semmoista niin kuin eksklusiivisesta inklusiiviseksi, että haetaan tätä kontaktia, ja tämän Saarnivaaran mukaan, ja myös sitten tämän perinteisen protestanttisen antikristuspaavikäsityksen mukaan, niin katolinen kirkko pyrkii niin kuin sulauttamaan kaikki kristityt Rooman helmaan, ja myös kaikki ei-kristilliset uskonnot, ja sitten ekumenia ja uskontodialogi ikään kuin edistää tätä päämäärää, että katoin tuossa yhden semmoisen tai katolinen, semmoinen vähän niin kuin propagandatyyppinen video, missä ensin katolinen pappi, joka sanoi, että uskon rakkauteen, sitten tuli muslimi-imaami, joka sanoi, että uskon rakkauteen, sitten tuli hindupappi, joka sanoi, uskon rakkauteen. Eli tämmöinen niin kuin kaikkien uskomusten ja uskontojen tuominen Rooman kirkon helmaan on tämmöinen antikristusmainen tavoite. Eli näyttää siltä, että tämä nykyinen Rooman kirkon strategia niin tekisi tätä antikristusmaista tavoitetta tältä uskonnolliselta puolelta, ja sitten nämä globalistit tuolta poliittiselta puolelta, mutta sitten maailman lopulla nämä tulee jollakin tavalla yhdistymään, millä tavalla tarkemmin, niin aika näyttää. Mutta että tämmöinen niin kuin periaatteeltaan tämä ajatus Paavin antikristusmaisuudesta niin kuin nykyisessä kontekstissa.
Hyvä, koska aika rientää ja kaikesta voisi puhua tunnin, mutta nyt kun tämä on niin kuin selitetty, niin seuraava kysymys liittyy tähän ja sitten kohta täytyy mennä tähän lukuun ja teitä siihenkin, niin vielä lisää toki tämä aihe tulee sieltä. Mutta jos palataan vähän tuohon avioliittoasiaan, niin joku aika sitten sä muistaakseni olit allekirjoittajien joukossa, kun oliko se nyt Tampereen hiippakunnassa saalittiin kirkkotilat ja niin edelleen samaa sukupuolta olevien parien avioliittovihkimiseen. Ja sitten sinä ja liuta muita pappeja, niin vetositte perinteisen käsityksen puolesta. Ja sitten yksi siinä argumentti oli tämmöinen niin kuin ekumeninen argumentti. Niin mä mietin sitä, että miten voi pelata niin kuin ekumeniaa niin kuin tämmöisen antikristillisen vallan kanssa, vai onko se tällaista, vai pelaatko se niin kuin kaksilla korteilla, vai oletko se rehellisesti jossain mielessä niin kuin tehdä ekumeenista
Hyvä
yhteistyötä
kysymys.
kätäläisten kanssa? Niin.
Joo, siis on semmoinen, tähän on ihan niin kuin looginen selitys, eli tosiaan niin kuin, silloin kun me puhutaan tämmöistä niin kuin moraalisista kysymyksistä, että ei olla niin kuin tekemisissä uskonopin tai käytännön hengellisyyden harjoittamisen kanssa, niin siinä mielessä niin kuin taistelu samoin ajattelevien kanssa yhdessä sitä pahuutta vastaan, mikä nousee, niin on perusteltu. Eli mä voin tehdä myös ateistien kanssa yhteistyötä esimerkiksi abortin vastustamisessa, jos ne ajattelee samoin tästä asiasta. Ja jopa saatanan palvojien kanssa, jos ne vaan vastustaa aborttia, no nyt ei vastusta, mutta tai kenen tahansa, eli kuka tahansa, joka niin kuin esimerkiksi vastustaa homoavioliittoja tai aborttia tai tämmöisiä, niin tämä on niin kuin semmoinen, että juutalaisten tai näiden, mutta sitten kun puhutaan näistä uskonoppien tai hengellisyyden harjoittamiseen liittymistä asioista, niin siinä ei käy, että mihinkään uskontojen yhteisiin rukouksiin en voisi kuvitella osallistuvani. Että se olisi niin kuin väärä. Ja tietysti sitten se oli myös tämmöinen käytännön syy, että Pauli Selkeä, joka sitä järjesti, niin hänellä tietysti on tämmöinen ekumenismyönteinen ajatus, mutta sitten ajattelin vaan niin kuin käytännöllisesti, että koska Matti Repo on katolismielinen piispa, niin hänelle varmaan tämä ekumeninen argumentti voi painaa. Että tietysti tässä asiassa hän on hyvin ei-katolinen, tässä nyt hän
niin.
on muuttanut
niin.
käsitystä, mutta että noin niin kuin muissa asioissa, eli en tiedä, avautuuko tämä tämmöinen.
Kyllä, 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 hyvä. Vielä viimeinen kysymys tästä, että kun sua kuuntelee, niin sä oot kuitenkin niin kuin suhteellisen kaukana, sanotaan tällaisesta nykyevoluutio-piispallisesta linjasta tai yleisestä niin, uskon tulkinnasta, niin miten sä voit siinä kirkossa vielä niin kuin virassa hyvällä omalla tunnolla palvella?
No siinä on se ajatus, että mun niin kuin kirkko- tai seurakuntakäsitykseni on niin kuin hieman erilainen.
Tässä tulee
se ei
varmaan
ole
siihen
ristiriidassa.
Kirkollisuuteen.
Se, niin, matalakirkollinen.
Eli
sitä. Se ei ole ristiriidassa uskonpuhdistuksen ajatusten kanssa, koska siellä on niin kuin puhutaan vain kahdesta kirkon tuntomerkistä, eli sanasta ja sakramenteista. Ja, eli se todellinen Kristuksen seurakunta on siellä, missä sanaa oikein saarnataan ja sakramentit oikein toimitetaan, missä taas sanaa ei oikein saarnata, eli missä on luovuttu esimerkiksi Raamatun arvovallasta, niin siellä ei ole Kristuksen seurakuntaa. Ja suuremmassa osassa evoluutiokirkkoa valitettavasti ei ole Kristuksen seurakuntaa. Mutta että nämä uskonnolliset organisaatiot on tavallaan sitten eri kysymys. Mutta ymmärrän hyvin, koska katolisillahan tämä käsitys kirkosta on hyvin erilainen.
Niin.
Myös korkeakirkollisilla protestanteilla. Mutta että ajatus on vähän siitä, että missä ikinä voi edistää Jumalan valtakuntaa ja Jumalan sanaa ja Raamatun mukaista uskoa ja ajattelua, niin sitä kannattaa tehdä.
Se on vähän kuin vanhoillislesterilaisilla, että kirkkoa
niin.
kunnioitetaan tällaisena mahdollisena suunnilleen regimenttinä ja sitten siellä
joo,
toimitaan,
siis
sitten siellä
kyllä mä
tämä
ajattelen,
tilanne.
että lestadiolaisilla on oikeastaan jossain määrin muistuttaa tätä ajattelua, koska hekin usein ajattelee, että no he ovat aivan kirkossa niin samaa kulmaalliseen regimenttiin, että todellinen Jumalan valtakunta on heillä.
Joo.
Mä taas ajattelen, että Jumalan valtakunta on kenellä tahansa kuulu kirkkoon tai ei.
Joo.
Että, joka on oikein ajattelen, mutta että esimerkiksi just se, että niin kauan kuin voin evolutkirkon sisällä toimia ilman, että mä voin tehdä kompromisseja, niin ja tätä perinteistä Jumalan sanaa ja evankeliumin perustuvaa näkemystä niin edistää, niin hyvä. Eli tota,
Mistä
mulle
löytyy
esimerkiksi
lisää, niin sanovaa.
niin, että mulla esimerkiksi se, että jos evankeliumikirkossa nyt menee läpi tämä piispojen ehdotus siitä, että homoavioliittoja aletaan vihkimään, mikä tarkoittaa käytännössä siis homoavioliittojen hyväksymistä kirkonviralliseksi kannaksi, niin moni on sanonut, että sitten hän eroaa kirkosta, sitten hän eroaa pappisvirasta ja niin poispäin, koska se ei ole enää Kristuksen kirkko. Mä taas ajattelen, että se ei ole ehkä alun perinkään ollut Kristuksen kirkko, että Kristuksen kirkko on muualla. Tämä on tämmöinen ihan hyvä uskonnollinen organisaatio, jolla on paljon hyvää ja osin myös tekemistä Jumalan valtakunnan ja Kristuksen kirkon kanssa, mutta että
Jos se
ihan,
5 minuuttia enää
joo.
aikaa. Nyt pitää mennä valitsemaan lempijakeita tästä luvusta, ja jos haluat vielä jakaa siitä jotain muuta kuin tämmöistä antikristusmateriaalia, niin saat siihen mahdollisuuden.
No kiitos, kiitos. Joo, toisen Tessalonikaiskirjan toinen luku on tärkeä, ja kiitos Emil, että olet ottanut sen. Tässä sanotaan 92 käännöksen mukaan, että vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä vielä on pidättämässä, on vain ensin poistuttava. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Niin, ja hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotuksiin, koska eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajon eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, niin he saavat tuomionsa kaikki, jotka eivät ole uskoneet totuuden, vaan ovat valinneet vääryyden sen sijaan. Niin tässä jotenkin haluaisin ehkä tuoda sellaisen toivon näkökulman, että kun Jeesus tulee takaisin, niin pahuus päätetään ja antikristus kukistetaan ja Jumalan valtakunta asetetaan näkyvässä muodossa ensimmäistä kertaa 1000-vuotisessa valtakunnassa maan päälle.
Anteeksi, minkä takia sä siteerasit 92? Oliko se kannanotto tätä UT2020 vastaan?
Ei vaan, se vaan sattui olemaan tuossa avoinna.
Okei,
Mä
okay,
en tunne
tarkoitus oli... Tarkoitus...
2020 niin paljon, että pystyisin sanoa siitä mitään tämmöistä ihan niin kuin, mitään semmoista niin kuin
Joo, mutta
lopullista.
se ei lopullista tarvitse, mutta tarkoitus oli sen äärellä keskustella tässä. Mutta
niin, joo, okei, okay, mä en ymmärtänyt, että se on niin käännöspesifinen juttu, joo.
Kyllä, jos sä ehdit sen siitä vielä klikata auki, niin
onko siinä jokin asia,
voitais
mitä
ottaa se.
erityisesti haluat
Ei, se oli,
painottaa?
ei vaan se oli sinulle annettu tilaisuus, että voit painottaa jotain, jos haluat, mutta se
Joo.
lempi tämä jae tai tämä päivän tunnussana, jos valitaan, niin otetaan se aina
Okei,
tässä
no mä hei,
UT2020 luku.
On valinnut sellaisen hyvin lyhyen tunnussana, joka on ensimmäisen korinttilaiskirjan 14. luvusta sen 6. jae, jossa sanotaan, että ei yli sen, mikä on kirjoitettu.
Mutta sekin
Ja
piti olla tästä luvusta se
ai,
tunnussana.
se piti olla siitä luvusta.
Joo.
Okei, no niin. Menen sitä.
22. Jotain mikä voidaan me ottaa sitten tämä vastustajakin, jos et se muuta siitä keksi, mutta tämän luvun pohjalta
Mutta kai, että voisi
joku
olla tämä
nosto.
kolmonen, että kolmas jae, että älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne
Harhauttaa
harhaan. Että
itseänne tässä uudessa, joo. Ensin manien on luovuttava uskosta ja sitten tulee tuhon tuo ja rikollinen ihminen. No niin, tämmöinen antikristillinen muistutus, tai siis antikristuksellinen muistutus. Meillä on 3 minuuttia aikaa, niin sä voit johtaa meidät loppurukoukseen sitten, ja jos sitä ennen vielä joku sananen on tästä nopeasti, niin saat sanoa,
Joo, no
mutta että
mä
joo.
voin lukea tämän Raamatun kohdan, Roomalaiskirja 3, 19-28. Me tiedämme, että lainsanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu tuomion alaiseksi. Ihan yksikään ihminen tulee Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesuksen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa, Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaksi, kun hän uskoo ilman lain vaatimia tekoja. Ja tästä jotenkin sellaisen sanan ehkä sanoisin, että jokainen ihminen on syntinen, rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Minä siinä kaikki muutkin ihmiset, sellaista ei ole olemassa, joka ei olisi syntiä tehnyt, ainoastaan Jeesus, joka itse on vanhurskas. Ja sen takia mitkään meidän parhaatkaan teot ei riitä Jumalalle, niin kuin saastainen vaatii, on kaikki meidän oma vanhurskautemme, joten ainoa mahdollisuus on se, että me saadaan meidän syntimme anteeksi, ja se on ainoastaan mahdollisuudessa uskossa Jeesukseen. Eli Jeesus on itse astunut, me ollaan ansaittu kärsimys, kuoleman kadotus, mutta Jeesus on astunut kärsimykseen kuoleman kadotuksen sijaisena meidän puolesta, että meidän ei tarvitsisi itse joutua sinne. Tätä Jumalan ilmaista lahjaa tarjotaan kaikille, myös kuulijoille, uskossa vastaanotettavaksi Jeesukseen. Ja Jeesuksen sovitusuhri, sijaisuhri meidän puolesta tuo syntien anteeksiantamuksen, vanhurskauden ja pelastuksen. Sen takia ainoastaan viimeisellä tuomiolla yksi Jeesukseen voi vedota ja hänen vanhurskauteensa. Siellä ei mitkään omat ansiot tai muiden ansiot riitä. Jeesus Herra, kiitos, että olet kuollut meidän kaikkien puolesta. Anna meidän synnit anteeksi ja ota meidät omaksesi taivaan kotiin. Jeesuksen nimessä, aamen.